πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 18 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Απολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ενέκρινε τη συμφωνία για εκεχηρία στη Γάζα το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ. Διακόπτονται επισήμως οι εχθροπραξίες από αύριο το πρωί. Ανθρωπιστική βοήθεια εξιτώνων να έστειλε η χώρα μας μέσω της Ιορδανίας. Ασφάλεια, άμυνα και οικονομία, τα κυρία θέματα στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βερολίνο. Η παρέμβαση Μητσοτάκη για τις προκλήσεις της Ευρώπης. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τις μετεκλογικές συνεργασίες, αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ από τις δηλώσεις Γερουλάνου. Πυρετώδεις προετοιμασίες στην Ουάσιγκτον για την ορκομοσία τη Δευτέρα του Ντόναλντ Τραμπ. Οι πρώτες κινήσεις με την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. 45.000 αιτήσεις μέσα σε τρεις ημέρες για το σπίτι μου 2. Υποβάλλονται 1.000 αιτήσεις την ώρα. Ποινική δίωξη για κακουργήματα και στη σύζυγο του αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους. Τέλος το TikTok για τους χρήστες στην Αμερική από την Κυριακή. Θα προσπαθήσει να βρει πολιτική λύση, λέει ο Τραμπ. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα καταστήματα στο πλαίσιο των χειμερινών εκτόσεων από τις 11 το πρωί στις 6 το απόγευμα και τα πολυκαταστήματα ως τις 8 το βράδυ. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία εκεχηρίας με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ αύριο Κυριακή και στοχεύει να οδηγήσει στον οριστικό τερματισμό του πολέμου, ο οποίος εδώ και περισσότερους από 15 μήνες έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θύματα στη Λωρίδα της Γάζας. Από αύριο το μεσημέρι διακόπτονται επίσημα οι εχθροπραξίες, αρχίζουν οι απελευθερώσεις των ομήρων της Χαμάς, ανοίγουν τα συνοριακά περάσματα για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα. Αναμένεται απελευθέρωση 33 Ισραηλινών ομήρων και 95 Παλαιστινίων κρατουμένων. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας προβλέπει τρία στάδια. Ενώ μεταξύ σιρήνες προειδοποίησεις για επίθεση ήχησαν σήμερα το πρωί στο κεντρικό Ισραήλ μετά την εκτόξευση βλήματος από την Ιεμένη. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει περισσότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν μια είδηση των τελευταίων λίγων λεπτών. Ναι. Είναι αρκετά σοβαρή. Στο ανώτατο δικαστήριο του Ιράν, στην Τεχεράνη, κάποιος ένοπλος κατάφερε να ανοίξει πυρ εναντίον των ανωτάτων δικαστών και σκότωσε τρεις από αυτούς μέσα στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας και ο ίδιος αυτοκτόνησε. Νομίζω είναι αρκετά σοβαρό και βέβαια μία από τις... Από τα επόμενα στάδια αυτού όλου που παρακολουθούμε στη Γάζα έχει να κάνει και με το Ιράν, τι θα γίνει. Να πούμε ότι αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας που εξέταζε το ανώτατο δικαστήριο υποθέσεις κατασκοπίας. Τώρα, στο Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι χθες το απόγευμα το Υπουργικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, γιατί υπήρξαν τελικά από τα 24 μέλη του 8 μέλη διαφώνησαν ή απήχαν με την, ας πούμε, από την εκμέρους του Ισραήλ αποδοχή αυτής της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Την ίδια βέβαια ώρα ακόμα εξακολουθούν να πέφτουν και στις δύο πλευρές βλήματα κλπ. Στο Ισραήλ υπήρξε συναγερμός σιρήνες, όπως είπες, γιατί εκτοξεύτηκε ακόμα ένας πύραυλος από τη μεριά των Χούτι, παρά το γεγονός ότι έχουν πει οι Χούτι ότι από αύριο που θα αρχίσει η εκεχηρία και εφόσον διατηρηθεί, σταματούν και αυτοί, ο τελευταίος ουσιαστικά παίκτης των άξονα της αντίστασης, να επιτίθεται κατά του Ισραήλ, αλλά και αυτό που ενδιαφέρει και την παγκόσμια ναυσιπλοεία και των πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια, απ' την άλλη, συνεχίστηκαν και το τελευταίο 24ωρο επιθέσεις Ισραηλινών αεροσκαφών και λοιπά στη Λωρίδα. 23 και Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν μόλις χθες. Το Ισραήλ καταβάλει μια προσπάθεια πριν υλοποιηθεί, πριν αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η εκεχηρία, να εξουδετερώσει όσους περισσότερους στόχους θεωρεί ότι ακόμα μπορεί και κρύβονται μαχητές της Χαμάς. Λοιπόν, ωστόσο, αυτή η συμφωνία αύριο το πρωί τίθεται σε εφαρμογή. Ξεκινάμε την κατάπαυση του πυρός από όλες τις πλευρές, επισήμως. Και από εκεί και πέρα, λίγες ώρες μετά, αρχίζει αυτή η ανταλλαγή ομήρων που θα παραδίδει η Χαμάς και κρατουμένων που έχει στις φυλακές του το Ισραήλ. Με μια αναλογία, Ευρυδίκη, θα απελευθερώνονται σε όλη αυτή τη διαδικασία που θα κρατήσει καιρό για να ολοκληρωθεί, εφόσον όλα πάνε καλά, 30 κρατούμενοι που στις φυλακές της Ισραηλινές Παλαιστίνη θα ανταλλάσσονται με έναν όμηρο εν ζωή, και εφόσον αυτός ο όμηρος είναι στρατιώτης, γιατί η Χαμάς έχει εχμαλωτήσει και μερικούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια των αυτών των 15μηνων συγκρούσεων, θα είναι 50 οι Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Να πούμε ότι βέβαια μεταξύ αυτών είναι και παιδιά, γυναίκες, σύζυγοι κτλ. Τώρα, αυτή η υπόθεση έχει τρία στάδια, όπως είπες, και το ένα εξαρτάται απολύτως από το άλλο, δηλαδή το δεύτερο, πόσο καλά θα πάει το πρώτο και ούτω καθεξής. Θεωρητικά, όταν όλα τελειώσουν και εφόσον όλα πάνε καλά, θα μιλάμε για μια νέα κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, που βέβαια δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς μορφή διοίκησης θα έχει, δεν θα είναι η Χαμάς. Αλλά θα υπάρχει μια επιτροπή στην οποία θα είναι κάποιοι τεχνοκράτες Παλαιστίνοι, δεν ξέρω πού θα τους βρουν, ορισμένες από τις αραβικές χώρες, διεθνείς οργανισμοί, και βέβαια θα αρχίσει μια ανοικοδόμηση που είναι ασύλληπτων διαστάσεων. Να φανταστούμε ότι υπάρχουν 41 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από τους βομβαρδισμούς και τις καταστροφές. Είναι ένα απίστευτο νούμερο. Και βέβαια αυτοί όλοι οι 47 τουλάχιστον χιλιάδες νεκροί από τη μεριά των Παλαιστινίων και οι περίπου 400 στρατιώτες Ισραηλινοί που σκοτώθηκαν σε αυτό το 15μηνο, συν φυσικά τους 1200 περίπου ομήρους που είχε σκοτώσει η Χαμάς με την εισβολή της στις 7 Οκτωβρίου. Όλα αυτά γίνανε χτες εφικτά μέσα από αυτή την τελική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ, όπου ο Νετανιάου εν τέλει προχώρησε κατόπιν ασφικτικών βέβαια πιέσεων και από τη μεριά των ΗΠΑ και του επερχόμενου Πρόεδρου Μπάιντεν, αλλά από ό,τι φαίνεται καταλήτης ήταν ο επερχόμενος Τραμπ.
Το θέμα είναι ότι και οι δύο αντιμάχονται για το ποιος τελικά το κατάφερε.
Ναι.
Και ο κ. Μπάιντεν και ο κ. Τραμπ, ο οποίος είχε πιέσει βέβαια τη Χαμάς πάρα πολύ.
Γιατί είχε απειλήσει τη Χαμάς ότι αλίμονό σας.
Τι θα ακολουθήσει.
Ναι. Δεν έχετε απελευθερώσει τους ομήρους μέχρι εγώ να εγκατασταθώ. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι αραβικές πηγές σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον και σημασία, δηλώνουν ότι ήταν καταλυτική η επίσκεψη που έκανε ο απεσταλμένος που έστειλε ο Τραμπ τις προηγούμενες μέρες, ο οποίος πίεσε ασφιχτικά τον Νετανιάου να δεχθεί αυτή την συμφωνία πριν αναλάβει τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ. Θέλει να βρει μπροστά του μια νέα κατάσταση και να διαμορφώσει από ό,τι φαίνεται αυτή τη Μέση Ανατολή όπως την αντιλαμβανόταν από την προηγούμενη θητεία του με τις συμφωνίες του Αβραάμ κτλ. Λοιπόν, οπότε παρακάμφθηκαν οι αντιρρήσεις, ίσως ο Νετανιάου, πολλοί λένε ότι δεν θα περίμενε και τόσο απόλυτη στάση του Τραμπ, γιατί ήταν σύμμαχοι, αλλά είναι υπό όρους από ό,τι αποδεικνύεται, και χθες εν τέλει παρέκαμψε τις αντιδράσεις των άλλων εταίρων του, των εκπροσώπων δύο κομμάτων.
Οι οποίοι είχαν απειλήσει ότι θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, όμως.
Εκ των οποίων, για να πούμε, δηλαδή ο ένας είναι ο Μπεν Γκβίρ, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και αρχηγός ενός κόμματος που λέγεται Εβραϊκή Δύναμη, και ο άλλος είναι ο υπουργός οικονομίας της χώρας, ο Μπεζαζέλ Σμόρτριτς. Αυτός είναι επικεφαλής ενός κόμματος που λέγεται Θρησκευτικός Σιωνισμός, και οι δύο διαφώνησαν, θεωρούν καταστροφική αυτή τη συμφωνία, ότι αναιρεί ό,τι πέτυχε το Ισραήλ επί του πεδίου, τις θυσίες.
Και ότι ήταν και ήττα για το Ισραήλ.
Ότι είναι ήττα, υπονομεύει το μέλλον, θα επαναληφθούν, λένε τα ίδια. Καταψήφισαν, αλλά αυτά ήταν όλα συμπεφωνημένα με τον Νετανιάου, με την έννοια ότι πρώτον δεν αποσύρουν ως κόμματα την υποστήριξή του στο κυβερνητικό συνασπισμό. Έτσι ο Νετανιάου διατηρεί μια μεγάλη πλειοψηφία για τα δεδομένα τα Ισραηλινά. Άλλωστε η αντιπολίτευση θα ψήφιζε αυτές τις συμφωνίες, τη συμφωνία. Και επιπλέον είναι το παράδοξο, ο ένας μεν θα παραιτηθεί από την κυβέρνηση, ο Γκβίρ, ο Μπεν Γκβίρ, Ο άλλος θα παραμείνει και στην κυβέρνηση. Οπότε έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό από ό,τι φαίνεται στο Ισραήλ. Mm-hmm. Όλα αυτά βέβαια διευκολύνθηκαν πολύ οι κινήσεις του Νετανιάου λόγω και των μεγάλων επιτυχιών που οπωσδήποτε αντικειμενικά είχε όλους τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο με τη Χαμάς, αλλά βέβαια κατά κύριο λόγο πλέον και με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Και φυσικά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.
Να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα. Συμπληρώνονται λοιπόν ακριβώς 470 ημέρες πολέμου και σήμερα περίπου στις 4 το μεσημέρι αναμένεται ότι θα γνωστοποιηθεί τους Παλαιστίνες ποιοι θα είναι οι όμηροι που θα απελευθερωθούν κατά την Κυριακή. Καταλαβαίνουμε την αγωνία των μεν και των δε και σε αυτή την πρώτη φάση από την άλλη μεριά ξεχωρίζει γιατί δεν θα είναι μόνο οι όμηροι, θα είναι και οι Παλαιστίνοι, έτσι. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς, στα 737 ονόματα πολυδέπκη, είναι και ο Ζακαρία Ζουμπεϊτή. Αυτός μετήχε στην απόδραση του 1921 από το Βόρειο Ισραήλ, είχε καταδικαστεί για δολοφονίες Ισραηλινών. Έτσι,
ναι, είναι
στοιχεία.
Φυσικά οι λίστες έχουν σημασία ποια πρόσωπα θα είναι. Σε γενικές γραμμές είναι αυτοί πάντως οι αριθμοί, αλλά είναι μια διαδικασία που θα πάρει ένα διάστημα για να ολοκληρωθεί και επαναλαμβάνω το ένα στάδιο για να προχωράνε θα εξαρτάται πόσο καλά πήγε το προηγούμενο, πόσο δεν παραβίασε η μία ή η άλλη πλευρά τους όρους.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα στη συνέχεια του Δελτίου. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει και κυρία στη Γάζα, αν θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Συρία και όλα αυτά με φόντο την ανάληψη της Προεδρίας των ΗΠΑ εκ νέου από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καλείται τώρα να απαντήσει αν μπορεί να ενδυναμώσει το κύρος της χώρας του εν μέσω μιας γενικότερης αστάθειας σε ένα πολυπολικό κόσμο που αναδύεται μπροστά μας. Κοντά μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον συνάδελφο και εξαιρετικό αναλυτή διεθνών θεμάτων, τον Γιώργο τον Καπόπουλο. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Σημέρι.
Απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι μαζί είχαμε κάνει και την πρώτη συνέντευξη όταν ξεκίνησε αυτή η επέμβαση στο Ισραήλ που είχε συνέπεια όλη αυτή την ιστορία που ζούμε με 470 μέρες στην περιοχή και πάλι μαζί κλείνοντας ελπίζω με μια οικεχηρία που ελπίζουμε να ισχύσει σε αυτή την εκπομπή εδώ. Τι σημαίνει λοιπόν η οικεχηρία στη Γάζα, θα ήθελα να τη δούμε σε μια μεγαλύτερη εικόνα, με τη Συρία δίπλα να περιμένει να σταθεροποιηθεί και πώς, και από τη Δευτέρα πάλι τον κύριο Τραμπ στην Προεδρία, ο οποίος έχει πια να απαντήσει σε πάρα πολλά θέματα.
Ο Τραμπ από την προηγούμενη του θητεία, αλλά και η διαπερχόμενη διοίκηση Biden είχαν πριν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις αρχές Οκτωβρίου του 2023, μια γραμμή πλεύσης. Η γραμμή πλεύσης ήταν εξομάλυνση και σύσφιξη των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ ως σημείο στρατηγικής αναφοράς της πολιτικής των ΗΠΑ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Και το ερώτημα που τίθεται ευρυδί και αυτή τη στιγμή είναι μετά από όλα τα όσα έγιναν σε αυτό τον 1,5 περίπου χρόνο που
διαρκεί. Μιλάς για τη συμφωνία στο Αβραάμ.
Ναι,
αν θα επανέλθουν.
Γιατί το νερό εξακολουθεί να κυλάει, δεν περιμένει τη συμφωνία του Αβραάμ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν στον πυρήνα αυτής της ιδέας ήταν μια αντιϊρανική συμμαχία Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας, το νερό έχει κυλήσει στο αυλάκι. Η Σαουδική Αραβία έχει εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ιράν, με μεσολάβηση της Κίνας και γενικά υπάρχει ένα κλίμα στον αραβικό κόσμο υπέρβασης των παλαιών αντιπαλωτήτων. Μετά η Σαουδική Αραβία δεν είναι η ίδια που ήταν στην περίοδο από το 1945 μέχρι πρόσφατα, δηλαδή δεδομένος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι και αυτή μια από τις μεσαίες δυνάμεις σε όλο τον κόσμο που αν θες θέλουν να έχουν τη δική τους εθνική ατζέντα και να διαπραγματεύονται από θέση ενισχυμένης ισχύως με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επομένως, αυτή τη στιγμή στην περιοχή κλείνει και αυτό το μέτωπο, δηλαδή μετά την Χεζμπολάχ κλείνει και το μέτωπο, κλείνει με ερωτηματικό στο βαθμό που αυτή η εκεχηρία θα...
Όχι, κλείνει με μεγάλο ερωτηματικό, γιατί είναι ασαφές τι θα προκύψει στη Συρία και ποιες είναι οι προτεραιότητες.
Εκεί ήθελα να πάμε.
Του Ερντογάν. Δηλαδή θα περιοριστεί στην μετατροπή της Συρίας ως σουνιτικού προτεκτοράτου υπό τον έλεγχο της Τουρκίας ή θα επιχειρήσει να παίξει ρόλο κομβικό στο Μεσανατολικό γενικότερα. Δηλαδή, αν θα έχουμε από πλευράς ΗΠΑ πίεση για να πάνε οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί μαζί με τη Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ, ο Ερντογάν τι θα κάνει? Θα κάνει το ίδιο που έκανε το Ιράν στο παρελθόν? Και τι έκανε το Ιράν στο παρελθόν? Έλεγε ότι σε όποια διαπραγμάτευση δεν είμαι μέρος, δεν πρόκειται να την αφήσω να προχωρήσει. Mm-hmm. Άρα ποια είναι τα σχέδια του Ερντογάν και της Τουρκίας στη Συρία? Είναι μαξιμαλιστικά, είναι μινιμαλιστικά, είναι realpolitik, κατοχυρώνω μία θέση περιμένοντας καλύτερες μέρες? Όλο αυτό παίζει.
Και εδώ,
έχει σχέση και... συγκοινωνούς των δοχείων, mm-hmm, με τον ενδεχόμενο προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Τουρκία.
Μάλιστα. Από την άλλη μεριά όμως, με την ανάληψη Τραμπ, σημασία έχει τι θα κάνει ο αμερικανικός παράγοντας στην περιοχή, αν θα αφήσει μια Τουρκία η οποία τώρα θα λέγαμε είναι πάνω στο άλογο, έτσι νιώθει τουλάχιστον, στην περιοχή, αν θέλει να την ενδυναμώσει περαιτέρω με ένα Ισραήλ δίπλα που δεν επιθυμεί να συνορεύει με μια σουνιτική χώρα, με αναθεωρητική προσέγγιση σε κάθε περίπτωση.
Και ακόμα πιο όματα διλήμματα θα παρακολουθήσει ο Τραμπ σαν θεατής την εξόντωση των Κούρδων συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών από τις τουρκικές δυνάμεις? Θα αφήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τους 10.000 τζιχαντιστές μαζί με τις οικογένειές τους που κρατάει σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως η κουρδική πολιτοφυλακή στη βορειοανατολική Συρία να αποδράσουν και, mm-hmm, να σκορπίσουν στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, και γιατί όχι και στις Ηνωμένες Πολιτείες? Δεν είναι απλά τα πράγματα.
Άρα είναι καταγλυτική η θέση των ΗΠΑ στην περιοχή, γιατί πραγματικά η εξίσωση έχει πάρα πολλούς δρόντες στην περιοχή. Τώρα, η ανάληψη, πάμε και στην ανάληψη του κύριου Τραμπ την επόμενη μέρα, τη δεύτερη φορά, πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί και αν μπορεί να εγγυηθεί, όπως κάποτε είπε ο Ρούσβελ, ότι πραγματικά κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο.
Το 1933... τότε η αλλαγή φορά στο Λευκό Οίκο γινόταν κάθε Μάρτιο. Mm-hmm. Τον Μάρτιο έγιναν δύο γεγονότα μαζί με την αλλαγή φορά στο Λευκό Οίκο. Σταμάτησε η υποτοπαγόρευση, ήπιαν εκείνο το βράδυ ελεύθερα οι Αμερικανοί αλκοόλ, mm-hmm, μετά από 12 χρόνια υποτοπαγόρευσης, και έγινε το πρώτο κοινωνικό νομοθετικό διάταγμα του Ρούσβελτ, NRA, National Recovery Act, mm-hmm, που έδινε κοινωνικά επιδόματα στους ανέργους και στους πληγέντες από την κρίση. Αυτό που δεν κατάφερε ο Ρούσβελτ μέχρι το 1941 που μπήκε η Αμερική στον πόλεμο μετά την επίθεση της Ιαπωνίας, είναι να γίνει ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας. Όμως τι έκανε? Κράτησε ανοιχτή την προσδοκία και την αισιοδοξία. Mm-hmm. Και για να πάμε στις σημερινές συνθήκες, κανείς δεν περιμένει από τον Τραμπ να λύσει προβλήματα μέσα σε ένα 24ωρο, όπως ο άλλος το ίδιος είχε δεσμευτεί για την Ουκρανία. Τώρα μιλάει για
μήνες.
Είναι
σαφές, ναι.
Έτσι. Τι θα κριθεί? Θα κριθεί αν μπορεί να συσπυρώσει, όχι διχαστικά, mm-hmm, αλλά να έχει μια ευρύτερη κοινωνική συνένεση προς κάποιο συγκεκριμένο όραμα κοινωνικής και πολιτικής και οικονομικής σταθεροποίησης.
Το οικονομικό νομίζω είναι ψηλά στην ατζέντα.
Βέβαια.
Σε κάθε περίπτωση.
Και η ιστορία με τους δασμούς είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να αποσταθεροποιήσουν την παγκόσμια οικονομία και μετά να είναι ένα ανεξέλεγκτο ντόμινο, mm, αποσταθεροποίησης και βουτιά στην ύφεση.
Μάλιστα. Και κάτι άλλο τέλος, ήθελα με αφορμή την συζήτησή μας για την ακεχηρία στη Γάζα, είναι αν τελικά το Ισραήλ δεν έχει πάρει τα μάτια του από το Ιράν. Δηλαδή αν τελικά η μεγάλη εικόνα είναι κάποια στιγμή να χτυπήσει το Ιράν. Με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα.
Θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με την Τουρκία στη Συρία, mm-hmm, και μετά να έχει την άνεση του Ισραήλ να διατηρήσει το Ιράν στην επικαιρότητα. Αλλιώς, αν η Τουρκία ανταγωνίζεται το Ιράν ως σπόνσορας των μουσουλμάνων απανταχού της γης, τότε θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει αυτός ο ανταγωνισμός και στη συνέχεια το Ισραήλ να επιλέξει τις προτεραιότητές τους. Σίγουρα, mm-hmm, η ιστορία με τα πυρηνικά του Ιράν δεν είναι αστεία. Mm-hmm. Αν το Ιράν κάνει αισθητά βήματα προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων, τότε στην ίδια κατεύθυνση θα στραφούν αργά ή γρήγορα η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Με μεγάλη παρασκηνιακή συμμετοχή σε ό,τι αφορά και τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία των πυρηνικών επιστημόνων του Πακιστάν.
Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας μαζί την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση με αφορμή την εκεχηρία και τη μεγαλύτερη εικόνα που είναι η Συρία και τα εκτενόμενα στην Μέση Ανατολή, θέλω να κλείσουμε με τον μεγαλύτερό σου φόβο από εδώ και στο εξής.
Καθώς ο κόσμος γίνεται πολυπολικός και πολυκεντρικός, αυτό ισχύει, θα πω, και βάρος και πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όλες οι συγκρούσεις γίνονται πολυμετρικές εξισώσεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κυριαρχήσει μια γραμμή σταθεροποίησης, γιατί θέλει το διπλάσιο ή το τριπλάσιο χρόνο διαπραγμάτευσης από ό,τι ήθελε στο παρελθόν.
Άρα βλέπεις ένα κλίμα γενικότερα αστάθειας σε ένα αναδυόμενο πολυπολικό κόσμο.
Δεδομένης αστάθειας. Δηλαδή φαντάσου, πες ότι τα βρίσκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία και η Τουρκία κρατάει χαμηλό προφίλ και δεν ανταγωνίζεται, δεν επιχειρεί να δημιουργήσει προβλήματα στο Ισραήλ. Το Ιράν δεν θα αφήσει αναξιοποίητη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Διότι ένας από τους κύριους λόγους που η Συρία είναι σε κομβική γεωγραφική θέση είναι ότι ό,τι συμβεί στη Συρία επηρεάζει την κατάσταση στο Λίβανο, στα κατεχόμενα εδάφη και στο Ιράκ.
Πολλά τα συμφέροντα και πάρα πολλοί δρόντες. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Το ερχόμενο Σάββατο θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών. Την ίδια ώρα εντείνεται κριτική για την επιλογή του Κωνσταντίνου Τασούλη από τον Πρωθυπουργό. Χωρίς πολιτικά επιχειρήματα, η αντίδραση της αντιπολίτευσης δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γκάτσιου με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, Κώστα Τσουκαλά, εκπροσώπου τύπου του Πασού και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, με την από 16 Ιανουαρίου 2025 επιστολή του προς το Προεδρείο της Βουλής, μας γνωστοποιεί την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Βουλής και το βουλευτικό αξίωμα.
Έχοντας εκπέμψει με την παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής μηνύματα ενότητας προς άπασες στις πτέρυγες της Βουλής, ο Κωνσταντίνος Τασούλας παραιτείται από τα καθήκοντά του μία εβδομάδα πριν σηκώσουν αυλαία ή αναπενθήμερο ψηφοφορίες για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Κυβερνητικά στελέχη δεν στέκονται μόνο στα ενωτικά χαρακτηριστικά της υποψηφιότητας του Γιαννιώτη πολιτικού για το ύπατο πολιτιακό αξίωμα. Συνδυάζουν τις αναφορές τους με εχμές προς την αντιπολίτευση όσον αφορά στην κριτική που ασκεί για την επιλογή του κυρίου Τασούλα.
Συμπληρώθηκαν τρεις ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, ολόκληρες από τότε που προτάθηκε ο κύριος Τασούλας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όλη η κριτική εδράζεται σε παροχημένες αντιλήψεις με ταμπέλες οι οποίες ανήκουν σε προηγούμενες δεκαετίες. Κανένα πολιτικό σοβαρό επιχείρημα δεν έχει ακουστεί κατά τον κύριο Τασούλα. Και εγώ θα πω, ξέρετε, υπάρχουν και πρόσωπα συνενετικά με κύρος και εκτός κεντροαριστεράς, όπως υπάρχουν και στην κεντροαριστερά. Υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το πολύ σημαντικό θεσμικά ρόλο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπως είναι ο κ. Τασούλα.
Το ΠΑΣΟΚ, που προτείνει τον πρώην Υπουργό Τάσο Γιαννίτση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, εγκαλεί τον Πρωθυπουργό για αυτοκρατορική συμπεριφορά.
Αυτό δείχνει μια εργαλειοποίηση, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό εμείς είπαμε ότι κοντένει το θεσμό. Είναι ένα πρόσωπο που θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να είναι ένας πρόεδρος που θα μπορεί να τον στηρίξει και η κεντροαριστερά. Και το κέντρο.
Πάντως θα ήταν καλύτερο να.
Άμεση ήταν η κυβερνητική απάντηση.
Με όλο το σεβασμό στον κύριο Γιαννίτση και την πορεία του, θεωρούμε ότι είναι καλύτερη επιλογή ο κύριος Τασούλας. Πράγματι, ο κύριος Γιαννίτσης είχε όλες τις καλές προθέσεις να κάνει μια σημαντική μεταρρύθμιση. Και όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης πολύ σωστά, κάποιοι την ανέτρεψαν αυτή τη μεταρρύθμιση. Μόνο που αυτοί οι κάποιοι ήταν το κόμμα του.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που προαναγγέλει κατάθεση τροπολογίας για τον 13ο και τον 14ο μισθό στο δημόσιο, βάλει εναντίον της πρωθυπουργικής επιλογής για την Προεδρία σε ανάλογο μήκος κύματος και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία νομίζω ότι απέδειξε ότι έχει αλλάξει σελίδα και με σοβαρότητα συμβάλλει πλέον και στις πολιτικές εξελίξεις το κεντρικό πολιτιακό αξίωμα.
Σε εξέλιξη βρίσκεται το Brand Affair PASOK ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά των προτάσεών τους για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας θα ξεκινήσει το Σάββατο 25 Ιανουαρίου. Η εκλογή στην πρώτη ψηφοφορία απαιτεί πλειοψηφία 200 βουλευτών, με τον Πύχη να παραμένει ίδιος και στην δεύτερη ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου. Στην τρίτη ψηφοφορία που θα λάβει χώρα στις 6 Φεβρουαρίου, το όριο βρίσκεται στους 180 βουλευτές. Στην τέταρτη ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου, το όριο βρίσκεται στους 151 βουλευτές, ενώ στην πέμπτη και τελευταία ψηφοφορία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία. Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Να ακούσουμε τη δήλωση για το ίδιο θέμα βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας.
Ο μέλλον πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτελεί το θεματοφύλακα της αντιλαϊκής πολιτικής, επικυρώνει το σύνολο των αντιεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων.
Ο πρόεδρος της Βουλής είναι πρόεδρος της Βουλής, παιδιά. Αυτό το έγκλημα έκανε ο Τασούλας. Ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρος της Βουλής.
Δεν είναι ούτε πρόεδρος της Βουλής, ούτε βουλευτής ο κύριος Τασούλας. Τελειώνει μια πολύ μαύρη περίοδος.
Πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ πυροδότησαν οι δηλώσεις Γερουλάνου για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες των προοδευτικών κομμάτων. Όλοι χωράνε, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, με τον Παύλο Μαρινάκη να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για συνεργασία με τα κόμματα που ήθελαν τη χώρα εκτός Ευρώπης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίνας Μπεθάνη με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκαλιά, της Μαρίας Ιρεγγύλα, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μάντζου.
Η δυτική αντιπαράθεση προκαλεί το θέμα των συνεργασιών με αλληλοκατηγορίες μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για αυτόν τον γκολ του Πασόκ μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ευθέως ότι συνομιλητές του είναι τα κόμματα τα οποία βρίσκονται αριστερά του Πασόκ, συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Πολάκη. Ο κύριος Κατρίνης, ο κύριος Γερουλάνος δεν απέκλεισαν ακόμα και τον κύριο Βαρουφάκη, δηλαδή κόμματα της Δραχμής. Δημιουργούν μια σύγχυση στους πολίτες και καθιστούν ακόμα πιο επιτακτικοί τη δική μας επίσπευση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων.
Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ανοιχτό σε μετεκλογικές συνεργασίες με την προϋπόθεση να συμφωνούν με το πολιτικό του σχέδιο, ενώ αποκλεί κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Είναι για εμάς όρος για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή να απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση του τόπου. Γι' αυτό και λέμε ξεκάθαρα,
ναι,
δεν υπάρχει καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Μπορούμε να ξέρουμε σε 2,5 χρόνια ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δεν απαντάει. Θα συνεργαστεί με τον κύριο Βελόπουλο. Θα συνεργαστεί με την κυρία Λατινοπούλου.
Αν ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ θα πάρεις μαζί και ΣΥΡΙΖΑ και Βαρουφάκη και ενδεχομένως Νέα Αριστερά και οποιοδήποτε άλλο κόμμα που μπορείς να μην ξέρεις τι ακριβώς ασπάζεται για την πορεία της χώρας.
Δεν συγκυβερνάει το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, όχι από γυνάτη ή από ιστορικά συμπλέγματα, αλλά επειδή διαφωνούμε ιδεολογικά και πολιτικά με τις ακολουθούμενες πολιτικές.
Ο Νίκος Παπανδρέου επισήμανε τους κινδύνους σε ενδεχόμενη συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ ή με το ΜΕΡΑ25, γιατί το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις πολιτικές τους πρακτικές.
Αν συνεργαστούμε, θα πάμε στο 5%. Mm-hmm. Αν δεν συνεργαστούμε και πείσουμε τους ψηφοφόρους, που γι' αυτό έχει ανέβει.
Η συζήτηση για το θέμα των συνεργασιών άνοιξε μετά την τοποθέτηση του Παύλου Γερουλάνου, που μίλησε για αμφίπλευρη διεύρυνση.
Βεβαίως χωράνε όλοι. Ο καθένας εκεί που του αρμόζει. Δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι τυφλά, αλλά να συμμετέχει στην εδραίωση προοδευτικών προτάσεων για την κοινωνία.
Ανοιχτοί στο θέμα των συνεργασιών εμφανίζονται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και έχει μιλήσει είτε για αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δημοκρατίας, είτε για συνεργασία με άλλα κόμματα.
Για το ίδιο θέμα, εξέδωσε ανακοίνωση Νέα Αριστερά, στην οποία αναφέρει: απορρίπτουμε κατηγορηματικά σενάρια συγκυβέρνησης της αριστεράς με τη συνενετική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήδη πληρώνει το τίμημα για αυτή. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά εξίσου τα σενάρια που διακινεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για επιστροφή. Ολοκληρώθηκε η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βερολίνο, όπου συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο και τα κεντρικά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της CDU, όπου έληξε πριν από λίγο αυτή η διήμερη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Mm-hmm. Είναι μια διάσκεψη η οποία πραγματοποιείται στην ουσία ένα μήνα και μερικές ημέρες πριν από τις γερμανικές εκλογές του Φεβρουαρίου, με τον πρόεδρο του CDU να είναι υποψήφιος καγκελάριος για τις εκλογές αυτές και μάλιστα με το δεδομένο ότι το κόμμα του προηγείται με απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα, να θεωρείται δεδομένη σχεδόν η εκλογή του ως νέου καγκελάριου της Γερμανίας. Υπό την έννοια αυτή, οι συναντήσεις που είχε εδώ και με τους υπόλοιπους ηγέτες, εννέα ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών και κυβερνήσεων ήταν αυτό το διήμερο εδώ, μεταξύ αυτών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θεωρούνται όλες αυτές οι συναντήσεις έτσι συναντήσεις με τον εναμονή καγκελάριο της Γερμανίας. Τα θέματα που κυριάρχησαν σε αυτή τη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήταν δύο μεγάλες θεματικές ενότητες. Η μία αφορά τα θέματα της οικονομίας, ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να ληφθούν για να αναζωογονηθεί, για να τροφοδοτηθεί η ανάπτυξη της οικονομίας. Η Γερμανική Χριστιανοδημοκρατία και ο Φρίντριχ Μέρτς και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κατ' επέκταση δίνουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Μία δεύτερη θεματική ενότητα ήταν τα θέματα της ασφάλειας τόσο εξωτερικής και με δεδομένο τον πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία, αλλά ασφάλειας και εσωτερικής σε σχέση με το μεταναστευτικό και τα προσφυγικά ρεύματα.
Όπου ο κ. Μέτς, αν δεν κάνω λάθος, έχει ζητήσει σκληρότερους κανόνες για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης στην Ευρώπη.
Είχε ζητήσει πράγματα σκληρότερους κανόνες. Εδώ συζητήθηκαν κυρίως τα μοντέλα, για παράδειγμα, και της Σουηδίας, που έχει καταφέρει με μια αυστηρή πολιτική να μειώσει και να περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές προς την Σουηδία, βεβαίως, αλλά και το ζήτημα το παράδειγμα της Ιταλίας. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκείνο που στο οποίο δίνει βάρος το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι οι συμφωνίες με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Τινησία, ενδεχομένως και η Αίγυπτος, για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο περιθώριο της διάσκεψης αυτής πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Φρίντριχ Μέρτς. Συζητήθηκε και το προεκλογικό πρόγραμμα, από ό,τι μαθαίνουμε από τους κύκλους του Πρωθυπουργού του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Εκεί αναζητήθηκαν και διαπιστώθηκαν συμπτώσεις προγραμματικές, όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση του δημοσίου, η ανάκαμψη της οικονομίας. Αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την ευρωπαϊκή άμυνα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για σημαντικά αμυντικά project, όπως είναι η ευρωπαϊκή αεράμινα. Ως μια αποτίμηση αυτής της διήμερη συνάντηση από ελληνικής πλευράς, εκείνο που μαθαίνουμε από το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη είναι ότι πρόκειται οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είχαν μια ευφόλιστη σύλλη συζήτηση γύρω από αυτά που είπαμε, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.
Θα μου επιτρέψεις εδώ, μια και μιλάς για ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, για την τόνωσή της δηλαδή, ειδικά υπό την απειλή της επιβολής δασμών από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, γιατί είναι και λίγες ώρες πριν από την ανάληψη της προεδρίας από τον κύριο Τραμπ. Ναι.
Ναι, αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, η οποία τονίστηκε και στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν πριν από λίγο με τη λήξη των εργασιών τόσο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, όσο και ο πρόεδρος του CDU, ο Φρίντριχ Μέρτς. Στην ουσία, στο ερώτημα ποια θα είναι η ευρωπαϊκή απάντηση, εκεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι μια στιβαρή απάντηση, η οποία δεν θα προκαλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα δίνει το μήνυμα, θα στέλνει το μήνυμα ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα δικά της δεδομένα και τη δική της ισχύ, με μια αγορά μεγαλύτερη από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά μαζί, και κυρίως με μια έμφαση τόσο στις οικονομικές δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε ό,τι αφορά τις αξίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ έχει σημασία αυτό με τις αξίες τις ευρωπαϊκές, έχει σημασία για την μάχη που δίνεται ή θα δοθεί το επόμενο διάστημα με τα μεγαθύρια, τα ψηφιακά μεγαθύρια των ΗΠΑ.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Πυρετός λοιπόν επικρατεί την τελευταία εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, όπου τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου θα ορκιστεί εκ νέου πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και αντιπρόεδρος του J.D. Vance. Με την τελετή να μεταφέρεται σε εσωτερικό χώρο του Καπιτολίου λόγω μεγάλου ψύχους και ενδεχόμενης χιονόπτωσης. Ο εντοπισμός και η σύλληψη παράνομων μεταναστών αναμένεται να είναι από τις πρώτες πράξεις που θα δρομολογήσει η νέα διοίκηση. Πάμε πάλι στον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο. Πολιτεύκη.
Ναι, ο πυρετός έχει ανέβει γιατί θα πρέπει μέσα σε περίπου 2-24 ώρα να μεταφέρουν όλη αυτή την τελετή που γίνεται έξω από το Καπιτόλιο μέσα στη ροτόντα του Καπιτολίου. Αυτό το πράγμα έχει να γίνει 40 χρόνια και έγινε μόνο μία φορά στη δεύτερη θητεία του Ρέιγκαν, στη δεκαετία του 80, γιατί και τότε είχε πολλούς βαθμούς κάτω από το 0. Αυτό αναμένεται να είναι και τη Δευτέρα και μάλιστα ίσως και να χιονίζει εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις ώρες. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο φυσικά για όλους να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Είναι πολλά τα στάδια αυτής της υπόθεσης, πολλές τελετές θα ξεκινήσουν από το πρωί, υπάρχουν θυμοτυπικά πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι να πιούν και το ζεύγος Τραμπ ένα τσάι με το ζεύγος Μπάιντεν πριν εγκαταλείψει το τελευταίο το Λευκό Οίκο. Και από εκεί και πέρα, εκτός από αυτή την ορκομοσία, στη συνέχεια υπάρχει ένα είδος σόου, ας πούμε, που γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή ο πρόεδρος ήθιστε να περπατά στο μόλ, αυτό το εθνικό μόλ όπως ονομάζεται, και να συναντά τον κόσμο, επιλεγμένα βέβαια άτομα, στους δρόμους. Αυτό όλο θα μεταφερθεί σε ένα κλειστό γήπεδο, που το Capital One Arena, που θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες, πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο Τραμπ σε γιγαντοοθόνες στην ορκομοσία του, και μετά θα πάει εκεί να, ας πούμε, να τους χαιρετήσει κάνοντας την ίδια, ας το πούμε, βόλτα. Και φυσικά έχει ευρυθεί και μεγάλη ενδιαφέρον ποια είναι τα πρόσωπα τελικά που θα πάνε.
Έχουμε μάθει κάτι περισσότερο, γιατί δεν είχαμε και μεγάλη πληροφόρηση.
Καταρχήν, να καταλάβει ο κόσμος ότι στις ορκομοσίες των Αμερικανών Προέδρων δεν ήθιστε να πηγαίνουν ξένοι ηγέτες, πηγαίνουν εκπρόσωποι. Ο Τραμπ το μετέβαλε αυτό το τελετουργικό και άρχισε να καλεί διάφορους.
Κάποιος θα καλέσει.
Πρωθυπουργούς και τα λοιπά, μέχρι και τον πρόεδρο της Κίνας. Έδειξε βέβαια μία. Καταρχήν, σε περίοπτη θέση θα βρίσκονται οι επικεφαλείς, τα αφεντικά, αυτού που ο πρόεδρος Μπάιντεν σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις αποκάλεσε τεχνολογικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, προειδοποιώντας μάλιστα και για τους κινδύνους της Αμερικανικής Δημοκρατίας από αυτό, όπως είχε προειδοποιήσει ο πρόεδρος Άιζενχάουερ όταν αποχωρούσε από τη δική του προεδρία το 60 για το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Τώρα λοιπόν θα δούμε πρώτα απ' όλα σε πολύ καλή θέση τον Έλον Μάσκ, αλλά όχι μόνο, θα δούμε τον επικεφαλής, τον ιδιοκτήτη της Amazon, τον Τζεφ Μπέζος, της Meta, τον Μάρκ Ζάκεμπεργκ, ο οποίος έγινε σχεδόν τραμπικός από αντίπαλός του, και τον βέβαια βασικό διευθύνοντα της Apple, τον Tim Cook. Και το οξύμορο είναι ότι θα δούμε και Βρυδίκη, θα το πούμε μετά, και τον σύμβουλο του TikTok, τον Σου Ζι Τσέου, να κάθεται και αυτός εκεί δίπλα.
Τον CEO του TikTok, ναι.
Παρά το γεγονός ότι από αύριο, δηλαδή εφόσον όλα αυτά που ξέρουμε θα ισχύσουν, δεν θα λειτουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, αλλά ο κύριος Τραμπ έχει πει ότι θέλει να βρει πολιτική λύση. Να μείνουμε όμως και στους
ηγέτες. Να μείνουμε λίγο και το εξετάζουμε χωριστά.
Θα το δούμε μετά.
Από εκεί και πέρα θα είναι.
Η κυρία Μελόνι, ακούμε ότι θα είναι.
Ναι, θα είναι η κυρία Μελόνι. Έχουν προσκληθεί διάφοροι. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει μια προτίμηση σε πολιτικούς αρχηγούς, πρωθυπουργούς κλπ. Που ανήκουν στην δεξιά και πέρα, σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Θα είναι, η κυρία Μελόνι θα είναι από αυτούς τους ηγέτες που έχει καλέσει από την Ευρώπη, θα είναι η κυρία Μελόνι, δεν θα είναι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Όρμπαν, αλλά για τεχνικούς λόγους, όχι γιατί δεν θα ήθελε, έχει προσκληθεί και αυτός, όπως θα είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής ο Μιλέη, και αρκετοί εκπρόσωποι κομμάτων που εδώ στην Ευρώπη θα τα χαρακτηρίζαμε κόμματα της άκρας δεξιάς έχουν προσκληθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά είναι τα τελετουργικά, κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ποιες θα είναι οι πρώτες ενέργειες του Προέδρου, του νέου Προέδρου. Έχει πει ότι θα υπογράψει μία σειρά από εκτελεστικά διατάγματα. Και βέβαια, ήδη τα μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα η Wall Street Journal γράφει σε ένα ρεπορτάζ ότι πίσω από τις πρώτες ενέργειες θα είναι, κατόπιν βέβαια της υπογραφής και σχετικού διατάγματος, να ξεκινήσει άμεσα σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ η αναζήτηση από τις αρχές, τις ομοσπονδιακές αρχές για την διαχείριση των μεταναστών, η αναζήτηση παράνομων μεταναστών και μάλιστα ατόμων για τους οποίους έχουν βγει αποφάσεις απέλασης και δεν εφαρμόζονται, και θα ακριβώς για να εντοπιστούν, να συλληφθούν και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο πλέον, δηλαδή από τη Δευτέρα πρόεδρος, το έχει ανακοινώσει και εικάζεται ότι αυτό μπορεί να ξεκινήσει από το Σικάγο, και αυτό το λένε γιατί ο επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής είχε κάνει μια ομιλία εκεί. Το Σικάγο είναι μια πόλη η οποία, ας το πούμε, δίνει άσυλο σε εισαγωγικά σε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να απελαθούν. Στην Αμερική είναι πολλά τα επίπεδα της εξουσίας. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο μελλοντικός δηλαδή τη Δευτέρα, έχει κατηγορήσει διάφορους δημάρχους κλπ. Ότι δεν συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές αρχές και διευκολύνουν αυτή την κατάσταση, ας πούμε, την έκνομη.
Και μια και είμαστε στην Αμερική, να πάμε στο θέμα του TikTok, το οποίο από αύριο θα είναι εκτός λειτουργίας στις ΗΠΑ.
Τι έχει γίνει λοιπόν με το TikTok? Το TikTok καταρχήν είχε ψηφιστεί μια νομοθεσία τον περασμένο Μάρτιο από το Κογκρέσο και με μεγάλη πλειοψηφία, που επειδή το θεωρούσε απειλητικό για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, και σε αυτό συμφώνησαν και τα δύο κόμματα και μεγάλο φάσμα του πολιτικού κόσμου στις ΗΠΑ, θεωρώντας ότι είναι εξαρτημένο μέσο και από την κινέζικη κυβέρνηση και ας παριστάνει την ανεξάρτητη εταιρεία, ότι κινδυνεύει η ασφάλεια των ΗΠΑ, ότι συγκεντρώνονται δεδομένα για Αμερικανούς πολίτες και η διαχείρισή τους είναι τελείως αδιαφανής. Το οποίο φυσικά αυτή η κινέζικη εταιρεία το απέρριψε και το αρνείται. Υπήρχε μια προθεσμία 9 μηνών, η οποία λήγει, να πουληθεί από κινέζικα συμφέροντα σε αμερικανικά. Δεν έγινε μέχρι στιγμής. Η εταιρεία προσέφυγε στο ByteDance, έτσι λέγεται η κινέζικη εταιρεία, είχε προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ να βγάλει αντισυνταγματική την απόφαση του Κογκρέσου. Το δικαστήριο απεφάνθη χθες ότι δεν είναι αντισυνταγματική αυτή η νομοθεσία και να εφαρμοστεί. Αν και αναγνώρισε τη χρησιμότητά του και πόσο στην εποχή μας είναι κάτι βέβαια θετικό, αλλά ζητά να εφαρμοστεί η νομοθεσία, λέει, να πουληθεί. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει μέχρι αύριο. Η εταιρεία επίσης δήλωσε ότι εφόσον δεν υπάρχει ενέργεια της κυβέρνησης, από αύριο θα το κλείσει. Αύριο ακόμα η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση Biden. Βέβαια. Δεν θα το κάνει. Αυτό που έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, ο νέος, έχει μετακινηθεί. Ήταν και αυτός από τους που κατηγορούσαν το TikTok.
Έχει πει ότι θα επανεξετάσει το ζήτημα.
Έχει πει ότι θα το επανεξετάσει. Διαφορά είναι ότι είπε ότι εγώ θα πάρω το χρόνο μου. Ενώ η εταιρεία.
Άρα δεν βιάζεται λοιπόν να δώσει λύση.
Να γίνει σε μία μέρα, δεν θα γίνει. Επομένως. Κανονικά αυτό που ξέρουμε ότι από αύριο τι θα συμβεί στην Αμερική. Δεν θα μπορούν νέοι χρήστες να κατεβάζουν την εφαρμογή από τα καταστήματα της Apple και στα Android τηλέφωνα κλπ. Άρα καινούργοι δεν μπορούν να προσθεθούν. Αυτοί που ήδη έχουν την υπηρεσία σιγά σιγά θεωρείται ότι θα χάνανε λειτουργίες και έτσι θα την εγκατέλειπαν.
Λοιπόν.
Αλλά η ίδια η εταιρεία, η TikTok, έχει πει για να πιέσει ότι από αύριο θα ρίξει μαύρο. Και αυτό έχει πραγματικά απελπίσει πολλούς ανθρώπους που θεωρούν πολύ εξαρτημένοι.
Όλοι δεύτεροι λόγω χρόνου θα μείνουμε εδώ. Νομίζω ότι αύριο θα έχεις τη δυνατότητα να αναφερθείς και στα άλλα θέματα που είχαμε ετοιμάσει και στην Καλιφόρνια και στη Σερβία. Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 45.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, όπως επισήμανε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες, χίλιες περίπου αιτήσεις την ώρα. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο αριθμός αυτός, τον οποίο αναφέρθηκες, έχει μεγαλώσει ελαφρώς σε σχέση με το πρωί που είπε ο κ. Παπαθανάσης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky ότι έχουμε φτάσει στις 45.000. Η αλήθεια είναι ότι αν υπολογίσουμε ότι Τετάρτη μεσημέρι άνοιξε η πλατφόρμα, σήμερα είμαστε Σάββατο, είμαστε λίγο πάνω από 45, είναι πράγματι κοντά στις 1.000 αιτήσεις, 800.000 αιτήσεις την ώρα, κάπου εκεί. Αυτό δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι αιτήσεις οι οποίες προφανώς θα εγκριθούν όλες. Έτσι κι αλλιώς αυτό το πρόγραμμα με τον προϋπολογισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν δεν αυξηθεί, αφορά περίπου 20.000 νοικοκυριά, δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση 20.000 συνάνθρωποι μας θα καταφέρουν να αποκτήσουν σπίτι μέσω αυτού του προγράμματος, το οποίο πρόγραμμα γιατί θεωρείται καλό, διότι έρχεται να δώσει με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δάνεια που φτάνουν και τις 190.000 ευρώ σε νοικοκυριά τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σπίτι μέχρι 150 τετραγωνικά, αλλά όχι μόνο σε νεαρή ηλικία, όπως ήταν το σπίτι 1, που ήταν ας πούμε 30-35 άριδες.
Άρα τώρα έχουμε, ανοίγει το ηλικιακό δηλαδή σε αυτή την περίπτωση.
Φτάνει μέχρι και 50 ετών και διευρύνεται λίγο και το εισοδηματικό. Πριν ας πούμε ένας ο οποίος είχε 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα μόνο μελές νοικοκυριό τον πετούσε έξω, τώρα είναι δυνητικά υποψήφιος. Ξαναλέω, δυνητικά υποψήφιος, γιατί προφανώς μόνο 20.000 θα μπουν μέσα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο από ό,τι φαίνεται τρέχει πάρα πολύ και ήδη στην κυβέρνηση, όπως μαθαίνουμε, εξετάζουν όταν με το καλό τελειώσει αν θα πρέπει να μπουν σε νέα διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες για να πάμε σε έναν τρίτο κύκλο με ακόμα πιο διευρυμένα κριτήρια, αλλά προφανώς αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Τώρα μιλάμε ότι μόλις ξεκίνησε το σπίτι μου 2. Τώρα έχουμε ακόμα τρία προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Τα λέω πολύ γρήγορα, Ευρυδίκη, εξοικονομώ. Ναι. Είναι όλα για σπίτια, για να τα αναβαθμίσουμε είτε ενεργειακά είτε αισθητικά. Εξοικονομώ. Αυτό είναι ενεργό μέχρι 20 Μαρτίου. Επιδοτούνται εργασίες που κάνουμε στο σπίτι μας από 50 μέχρι και 100%. Το 100% αφορά σπίτια τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, Θεσσαλία, κάποια νησιά Κρήτη, ας πούμε, που είχαν πρόβλημα με σεισμούς, Εύβοια, με φωτιές πάλι και πλημμύρες. Το 100% είναι για εκεί. Ανακαινίζω, οι υπόλοιπες περιοχές είναι στο 50%. Ανακαινίζω, ενοικιάζω. Και αυτό είναι ενεργό. Δίνει επιδότηση 60%, παλιά ήταν 40%, τώρα ανέβηκε στο 60%. Κλειστά σπίτια, αν σκοπεύει κάποιος να τα νοικιάσει, μπορεί να τα ανακαινήσει με επιδότηση 60%. Αλλάζω θέρμανση ή θερμοσύμφωνα, επιδότηση από το 50% μέχρι το 60% για αντλία θερμότητας, δηλαδή, ή για να πάρει κάποιος καινούργιο ηλιακό. Και τέλος, να κλείσω με ένα πρόγραμμα το οποίο σε περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί. Είναι το αναβαθμίζω το σπίτι μου. Εδώ το εντυπωσιακό είναι ότι δίνονται μικροδάνεια από 5 μέχρι 25.000 ευρώ. Είναι εντελώς άτοκα, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και η διάρκεια αποπληρωμής είναι έως 7 έτη. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση από την εργασία που θα κάνεις στο σπίτι σου να ανέβει η ενεργειακή βαθμίδα. Μπορεί να παραμείνει στην ίδια ενεργειακή βαθμίδα, μπορεί να θέλει κάποιος να αλλάξει μόνο τα κουφώματα. Μπορεί να μπει, αλλά θα το ξέρουμε σε μια εβδομάδα που θα βγουν τα λεπτομέρειες.
Πολύ ωραία. Άκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Αμαγδαλεώνα στην Καβάλα. Νεκρός είναι ένας εργαζόμενος delivery. Στην Καβάλα θα πάμε τώρα και την συνάδελφο Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι παγωμένη εδώ η κοινωνία από αυτό το θανατηφόρο τροχαίο. Είναι αδιευκρίνησες οι συνθήκες κάτω από το οποίο συνέβη μέχρι στιγμής. 24χρονος ήταν ο οδηγός της μηχανής, συγκρούστηκε με επαγγελματικό αυτοκίνητο ένα ταξί που επιχειρούσε να βγει εκείνη την ώρα στο κεντρικό δρόμο. Τώρα ο άτυχος νέος εργαζόταν ως διανομέας σε πιτσαρία εδώ στον Αμυγδαλεώνα, ήταν κάτοικος της περιοχής και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Μας είπαν πως η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος του παιδιού ήταν ακαριαίος. Έχει καταγραφεί πάνω στο όλο περιστατικό σε κάμερες ασφαλείας και το υλικό παραδόθηκε τώρα το πρωί στην αστυνομία, οπότε και αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος. Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον δικοχαμένο 24χρονο αύριο το μεσημέρι στις 12.
Κρίμα, νέα παιδιά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τασούλα. Καλή συνέχεια. Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής, καθώς σε βάρος της ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης των ανήλικων παιδιών τους. Πάμε στην Αντίνα Τσουκαλά. Αντίνα, καλό μεσημέρι.
Λίγο διάστημα μετά την προφυλάκηση του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στη Βουλή, την προφυλάκηση για τις σωματικές και σεξουαλικές πράξεις κακοποίησης σε βάρος των ανήλικων παιδιών του, το δρόμο στο ενώπιο του της ανακρίτριας βρέθηκε και η σύζυγός του, επίσης αστυνομικός. Εναντίον της ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου από οικείο πρόσωπο, κατάχρηση σε ασέλγη ανηλίκου, πάλι από οικείο πρόσωπο και γενετήσεις πράξεις μεταξύ συγγενών. Βαρύ το κατηγορητήριο σε βαθμό κακουργήματος, κλείθηκε σε απολογία, αμέσως στην απολογία της υποστήριξε, παραδέχτηκε μάλλον ότι διέπραξε τις πράξεις που έχει πει και στην προανακριτικά, ωστόσο το έκανε υπό καθεστώς τρόμου, εξαναγκασμού, φοβούμενη για τη ζωή τη δική της και των παιδιών της. Αμέσως μετά την απολογία της, με δεδομένο ότι είναι έγκυος τον 8ο μήνα, κυοφορεί το 6ο της παιδί, κρίθηκε ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, της απαγορεύτηκε η επικοινωνία με τα παιδιά της, ενώ είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα και της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.
Νίνα Τσουκαλέα, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας άνδρας 46 ετών για επιθέσεις που έκανε τους τελευταίους μήνες με σουγιά σε περαστικούς στην περιοχή 40 εκκλησίες. Με εντολή του εισαγγελέα εισήχθη στο ψυχιατρίο. Πάμε στον Κωνσταμπούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χθες το βράδυ, κατά τις 9 η ώρα, στην περιοχή 40 εκκλησιών έφτασαν μονάδες Σόπκε και έκαναν έρευνες και εντόπισαν το σπίτι του 46χρονου τελικά, ο οποίος πάσχει από ψυχική διαταραχή, γιατί ο εισαγγελέας τον διέταξε να κλειστεί σε ψυχιατρίο. Τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και όπως είπαμε πήγε στον εισαγγελέα και πλέον είναι στο ψυχιατρίο της Σταυρούπολης έγκλειστος. Τι είχε γίνει με αυτόν? Αυτός εδώ και περίπου τρεις μήνες επιτεθόταν, έκανε επιθέσεις σε διάφορους περαστικούς διάφορων ηλικιών. Τελευταία επίθεση ήταν σε έναν 23χρονο, ο οποίος ήταν δίπλα, έμενε μάλιστα δίπλα από το σπίτι που διέμενε ο 46χρονος, τον οποίο τον χαράκωσε στο πρόσωπο και το παιδί νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Στις 10 του μηνός Ιανουαρίου είχε επιτεθεί σε έναν άλλον.
Συνολικά πόσες παρόμοιες επιθέσεις είχε κάνει?
Γύρω σε 7-8 τουλάχιστον μέσα σε ένα μήνα.
Και τώρα συνολικά.
Ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι είχαν κάνει προσφυγή, είχαν πάει στην αστυνομία, είχαν κάνει μηνύσεις, αλλά η αστυνομία το χρονικό διάστημα αυτό δεν κινήθηκε για κάποιο λόγο και τελικά που βγάλαμε το ρεπορτάζ κινήθηκε.
Τουλάχιστον έγινε τώρα. Λοιπόν,
τουλάχιστον έγινε τώρα, ναι.
Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστώ πολύ. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε ο 45χρονος που οδηγούσε σε κατάσταση μέθης και προκάλεσε τραγικό τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη στη Σούδα Χανίων. Κατατέθηκε αίτημα στην Εισαγγελία Χανίων για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του 45χρονου και των δύο ατόμων που βρίσκονταν μαζί του εκείνη τη νύχτα. Στο ρεπορτάζ που ετέμασε η Ελένη Μπουγά ακούμε και την Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, αλλά και τον Χρήστο Μακρογιαννάκη, δικηγόρο της οικογένειας του 22χρονου.
Με κλούβα του τμήματος μεταγωγών της ελληνικής αστυνομίας, ο 45χρονος οδηγείται στο πλοίο για να μεταφερθεί από τα Χανιά στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση, επί τουλάχιστον 4 ώρες κυκλοφορούσε στα Χανιά υπό την επίρρεια αλκοόλ και αντιψυχωσικών φαρμάκων, μετά τον αστυνομικό έλεγχο, στον οποίο είχε υποβληθεί και ενώ είχε διαπιστωθεί η παράβαση του αλκοτέστ.
Μια κατάσταση η οποία έχει εξοργήσει την τοπική κοινωνία και νομίζω και όλο το Πανελλήνιο. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος επανειλημμένα έχει παρανομήσει. Υπήρχε και μια παραβίαση, αν έλεγα, κάποιων οικονομικών διατάξεων από την μεριά της αστυνομίας που δεν εφαρμόστηκε το αυτόφορο.
Δεν επιλέγονται προφανώς άτομα τα οποία έχουν εντοπιότητα. Εκεί όμως υπήρξε μια απόφαση της πολιτικής ηγεσίας άμεσα μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, για το οποίο υπάρχει και διοικητική διερεύνηση, ένορκη διοικητική εξέταση από την ελληνική αστυνομία.
Με αίτημα προς την Εισαγγελία Χανίων ζητείται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου τόσο του 45χρονου δράστη του θανατηφόρου Τροχαίου που στήχησε τη ζωή στον 22χρονο Παναγιώτη, όσο και των δύο ατόμων που βρίσκονταν μαζί του εκείνη τη νύχτα. Στο μεταξύ, με έγγραφη εντολή του Αρείου Πάγου προς όλα τα πρωτοδικεία της χώρας, ζητείται να υπάρχει εισαγγελέας βάρδιας όλα τα Σαββατοκύριακα.
Μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα ζητήσουμε να μπουν στο κάδρο οι πάντες. Εάν είχαν επιμείνει και δεν είχαν δώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στον κύριο κατηγορούμενο 45χρονο, δεν θα είχε πάρει το αυτοκίνητο, δεν θα είχε δημιουργήσει το πρόβλημα. Βεβαίως αυτοί δικαιολογούνται με τη λογική ότι υπήρξε μια βίαιη συμπεριφορά.
Οι αστυνομικοί μπορεί να ισχυριστούν οτιδήποτε για να υποστηρίξουν τον εαυτό τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί δικαιολογία ώστε να μην ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου από τη στιγμή που δεν υπήρξε καμία επικοινωνία εκείνη τη στιγμή με αρμόδιο εισαγγελέα.
Ο 45χρονος φέρεται να έχει απασχολεί στις αρχές για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από το 1995, ενώ για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα πριν από 3 μήνες. Μήνυση σε βάρος του για απειλές και χειροδικία είχε καταθέσει η πρώην σύζυγός του από το 2018. Μετά το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων σε βάρος του κατηγορούμενου, ασκήθηκε επιπλέον δίωξη για οδήγηση και υπό την επίρρεια αντιψυχωσικών φαρμάκων.
Αθλητισμός.
Νέα ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα λίγο 24 ώρα πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι από μένα. Λοιπόν, την έβδομη συνεχόμενη αποτυχημένη απόπειρά του στην Βιτόρια για χθες ο Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, οι πράσινοι γνώρισαν νέα ήττα από την Μπασκόνια 91-77 και υποχώρησε στην 5η θέση της γενικής κατάταξης. Σταθερά στην πρώτη θέση, να θυμίσω, βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά τις ευρωπαϊκές εκτός έδρας νίκες του μέσα στην εβδομάδα με Μπασκόνια και Ρεάλ Μαδρίτης. Τα αυριανά ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ και Άρης ΠΑΟΚ κλείνουν την παράσταση από το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Σήμερα θα γίνει μόνο ένα παιχνίδι, αυτό της Καλυθέας με το Βόλο, σέντρο της αναμέτρησης στις 5 η ώρα με κάλυψη από την Έδρα Σπορ. Αύριο θα παίξει ο Ατρόμητος Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός Όφη, Άρης ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η αγωνιστική με τον Πανσεραϊκός Λαμία. Και να θυμίσουμε ότι το ντέρμπι Ιωνίων ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, μονομαχός στο παρκέ του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τη Δευτέρα με τζάμπολ το αγώνα στις 8 και 4 μετάδοση από την ΕΤ3. Σήμερα θα παίξουν στις 5 ώρα Άρης Κολοσσός Ρόδου, Λάβριο Περιστέρης στις 6, 8 και 4 το Μαρούσι Πανιόνιος, αύριο ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Καρδίτσα Προμηθέας Πάτρας, τη Δευτέρα επαναλαμβάνω 8 και 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όλοι οι αγώνες από τα κανάλια της ΕΤ και ραδιοφωνικά φυσικά από την αγαπημένη μας Ερασπορ. Ευρυδίκη.
Τάσο Μητρόπης, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα και από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολική, νότια ανατολική 3 με 5 και το πρωί στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, αραιές νεφώσεις από το βράδυ, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κοιμηθεί από 5 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δήμης του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλίκα Σταυροπούλου και Ξενοφονζικίδης. Στα διεθνή απολυδεύκηση Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών από την Δώρα Κιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Πριδική Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.